azul nunca se olvida que fuiste mía, más el que sabrá de mi sufrir, porque mis ojos...
Tan oportuno como siempre, mi compañero don Manuel Vilas acaba de introducir la próxima entrevista que vamos a realizar con esta legendaria canción de Roberto Carlos, El gato que está triste y azul. Porque tenemos muchos gatos en la ciudad, como unos 3.000 gatos desamparados, gatos que están ocultos en inmuebles abandonados. Y llama la atención, o por lo menos a nosotros particularmente, ayer nos llamó la atención, un convenio que se firmaba en el ayuntamiento y que curiosamente no estaba entre las entidades o los colectivos que firmaban ese convenio, el único colectivo que en estos años últimos se ha ocupado realmente de esos gatos. Vamos a saludar a una portavoz y voluntaria del Proyecto Gato, que es doña Fátima Lago. Bienvenida, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Les pilló de sorpresa ese convenio que se firmaba ayer en el concello?
Bueno, a verdade é que non moito, porque aí atrás tamén sacaran un artigo conforme ian afinar outro convenio con un colectivo de Lugo, Rof Codina, en Lugo, e bueno, non nos pillou de sorpresa, de verdad.
Pero que sí que o que chama a atención, o que acabo de decir, que precisamente o grupo que en estes últimos tempos se dedicaba de xeito exclusivo a recuperación de estos gatos, a tratalos de alguna maneira, pues que non este presente en ese convenio.
Sí, chama a atención, pero bueno, tendo en conta como que o que está pasando, e pues tampouco de sorprender, non nos asinamos un convenio hai 2 anos, en marzo de hai 2 anos, aínda nos queda ata o marzo do ano que ven, e bueno, a verdade é que dada a falta de incumplimento por parte do concello e a falta de interese e que realmente nos deron a entender que a eles non lles interesan os animais, o único que lles interesa é facer un servizo cara a cidadanía, pero os animais non lles interesan. Entonces, pues, as relacións agora mesmo non están ben, por eso pues, non nos sorprende que non conten con nos. De feito, nos non lles interesamos, pues, porque non seguimos a política que se seguiu sempre e que supoñemos que quererán seguir facendo, que é a do sacrificio, a de ter un grupiño de animais arriba na madroa e todo o que pase dese grupo, pues, sacrificalo. Non se paran a atender animais feridos, atropelos, animais que estean enfermos... Se trata de sacrificar y punto, ¿no? Y que bueno, que agora queran sorprendentemente esterilizar, pues nos chama a atención, porque incluso nos, antes de asinar o convenio, foi unha proposta que levábamos tempo realizando e nunca nos tiveron en conta. A Asociación Aclivet de Veterinarios de Vigo presentoulles un proxecto o concello para esterilizar o 100% das colonias que hai en Vigo, para promocionar as adopcións, para promocionar o voluntariado, e o propio concello o receitou. Entonces, pues sí, claro, é sorprendente que agora de súpeto queran esterilizar e queran ocuparse dos gatos, cando ademais nos, cando chegamos alí, todas as femias que había na protectora estaban sen castrar. Entonces, bueno, pues sí, claro, chama moito toda a atención.
Eu quería preguntarlle e que nos conte vostede en que situación estaban traballando últimamente, porque penso, ou polo menos chegaron informacións de que mesmo non estaban nin cobrando os cartos prometidos.
Non, levamos exactamente, con este mes xa serán 3 meses, e claro, os animais comen, e debido a cantidade tan exagerada de animais que temos, generan unos gastos tremendísimos, e xa te digo, con este mes xa serán 3 meses que levamos sin cobrar. Incluso antes pagaban daquela maneira, este mes no pagamos, logo pagamos 2 xuntos, así, nunca pagaron de forma puntual, e agora, pues sí, efectivamente, levamos con este mes, serán 3 meses sin cobrar. E claro, bueno, as instalacións, invitamos a calquera que quera subir arriba a ver como son as instalacións. Nos prometeron unhas instalacións novas, unhas ampliacións que nunca chegaron, nunca. Habilitaron o antigo crematorio para poder ter un quirófano para poder operar, porque ni sequera temos un veterinario que pode atender os gatos. Temos que ir a clínicas. E bueno, pues ese crematorio está habilitado, pero está pechado e... E non lo cederon nunca, non? Pois debido un poquinho a todo isto, a que en vista de como se estaban comportando, de como estaban incumplindo, pois nos comezamos a declarar y a protestar. Y entonces, claro, pues debido a estas protestas, pues agora están tendo esta actitude, non? E as instalacións pues son lamentables, temos en goteras, en calor son en verán es un calor insoportable, en inverno son unas neveiras, temos moitísimos animais e que e queremos resaltar que si hai tantísimos animais, pues foi por orden de Chus Lago, cara ao lacero municipal, que durante moitísimos meses non paraban de traernos animais de unha forma pero indiscriminada, non los traían de unha forma de lo máis lamentable.
Teño entendido, que tedes unha capacidade para uns 70 gatos, pero que tedes 300.
Incluso o doble de 300, porque temos 300 na Madroa e outro tanto en casas de acollidas repartidos. Entonces, con tantísimos animais, non se pode, non?
Entenden vostedes que con tantos animais a concellala onte dixera, polo menos lemos textual dun dos periódicos do día, era unha cantidad indecente para os resultados obtenidos, por eso ahora nos ponemos en manos de profesionales. Era como decir que o diñeiro que lles estaban dando a vostedes que non o estaban empregando correctamente.
Bueno, vamos a ver, pues claro que empregamos correctamente, e ciertos cartos que recibimos son única e exclusivamente para os animais, e de feito son bastante insuficientes, tendo en conta que son máis de 600 animais que hai que pagar os veterinarios, que estamos facendo montóns, centos e centos de castracións, temos castrado montóns de colonias en todo o centro de Vigo, arredores, nos chama xente de todos os sitios para que les axudemos para castrar as colonias e poder controlar a poboación. Gastamos en medicación, en piensos, en arena, en todo tipo de tratamentos, porque tratamos a todo tipo de animais, acesan con calicivirus, con leucemia, inmunodeficientes, atropelados, con mandíbulas rotas, con cadriz, con patas, todo que nos chega o tratamos e non o sacrificamos como facían eles e como nos dixeron que tiñamos que facer, porque eles mesmos nos dixeron que o que non podía ser, non podía ser, e se había tantos animales, pues que había que sacrificar.
Xa para rematar, vostedes pensan que tras ese convenio que se firmaba onte, falando pues prácticamente en exclusiva da castración, da esterilización dos animais, o que vai haber eutanasias generalizadas?
É o que supoñemos, porque xa te digo, non, o que te comentaba antes, nunca lles interesou castrar, e recitaron un proxecto da Asociación Aclivet de Veterinarios para Castrar, nos recitaron a nós, incluso antes de telo convenio, que é algo que levábamos moito tempo insistindo en facer unha campaña de esterilización masiva e telo 100% da poboación de gatos controlada, e sempre nos lo negaron. Entonces agora, de súpeto, lles interesa a eles esterilizar. Es un poco irónico y un poco contradictorio.
Doña Fátima, ¿ustedes entienden que ahora mismo esa relación con Concello está rota ya?
Obviamente, sí, o sabemos desde hay varios meses, desde que empezaron, realmente nos cansamos, ¿sabes? De tanto incumplimiento y de tanta negativa y de tratarnos como nos estaban tratando a nos y sobre todo os animais, porque todo esto vai en perxuízo dos animais.
Teño entendido que ademais recibían con bastante asiduidade de visitas da policía local, non interesándose pola situación na que estaban os animais, pero sí para ver si estaban vostedes ali ou non.
Efectivamente, única e exclusivamente para saber si estábamos aí. E máis, nos invitamos en numerosas ocasións a Chus Lago para que, por favor, se dignara a subir arriba a Madroa e mirara o noso traballo, mirara como estaban os animais e que realmente coñecera o noso labor e o que estábamos facendo. E nunca, nunca, nunca tivo a dignidade de subir e de ver e de coñecer e de saber. Nunca, nunca.
Bueno, pois era un intento de saber o que pensa precisamente esta asociación, que era que estaba nestes últimos anos traballando en exclusiva cos gatos da cidade e que parece que agora mesmo dentro do concello se lle quere poñer completamente ao marxe. Doña Fátima Lago, moitísimas gracias e un saúdo.
A vos, moitas gracias.
Estás escuchando La Mañana de Cope.